o națiune nu înfruntă eternitatea nici prin politica ei, nici prin armata ei.
Ci numai prin ceea ce se gândește, se descoperă și se creează între hotarele ei.
Scria Mircea Eliade. Pe acestea toate le găsim răsfoind filele istoriei alături de domnul profesor Tudor Rățoi, directorul Arhivelor Naționale Mehedinți.
File de istorie.
Bună ziua, stimați ascultători, Doamne ajută! Am bucuria să ne reîntâlnim pe undele radioului Lumina al Episcopiei Severinului Strehai și să reluăm dialogul nostru pe teme istorice într-o perioadă în care pregătim, cum spuneam și cu altă ocazie, aniversarea Marii Unire a Românilor din 1918. Este motivul pentru care m-am gândit să aduc în fața dumneavoastră o lucrare, sau mai bine zis, conținutul unei lucrări apărute cu câțiva ani în urmă și care a fost consacrată Marii Uniri din 1918. Ea se și numește așa, Făuritori ai Marii Uniri. Este de vorba despre o ediție de documente alcătuită de profesorul universitar Corneliu Mihail Lungu, fost director general al Arhivelor Naționale ale României. Pornind la realizarea acestei lucrări, editorul documentelor despre care facem vorbire în cele de față a pornit de la convingerea că este absolut necesar să ne facem cunoscuți nu numai în Europa, ci în întreaga lume, așa cum am fost, cu cele bune și cu cele rele. Iar atunci când vorbesc alții despre trecutul nostru, prezentându-l neadevărat, inducând în eroare opinia publică, să nu intrăm în polemică cu cei care ne mistifică istoria, ci să spunem cu tărie adevărul și să-l demonstrăm pe baza documentelor pe care le avem la dispoziție, unele dintre ele provenite chiar din arhivele celor care nu cunosc mai nimic despre istoria reală a românilor. A fost un citat din prefața acestei lucrări realizată cu sunan de profesorul Lungu. În cartea pe care el ne-o propunea, această profesiune de credință se sprijină pe 70 de documente din perioada 1908-1937, identificate în Arhivele Istorice Centrale ale României, pe care editorul le publică sub un titlu un pic înșelător. Cei familiarizați cu subiectul s-ar putea aștepta, în primul rând, să afle știri noi despre marii făuritori cunoscuți ai Unirii, basarabeni, bucovineni, ardeleni sau regățeni. Ori, chiar dacă răspunde și aceste așteptări, în realitate, lucrarea aduce în față nu atât personaje, cât aspecte esențiale ale problematicii Unirii, susținute pe mărturii inedite și alese pe criterii de greutate în economia evenimentelor, pe forță paradigmatică și de propensiune în actualitatea contemporană românească. Dintre personalități, Iancu Flondor și Vasile Stoica sunt de departe în prim plan. În legătură cu ei, ori în împrejurări distincte, documentele îi fac protagoniști și pe Ioanice Brătianu, pe Mihail Moruzov, pe Atanasie German, pe doctorul Constantin Angelescu, pe Teodor Sarău, pe Tit Comoroșan, Paul Brătășanu, Woodrow Wilson, Alexandru Vaida Voievod, Paul Negulescu, Ioan Teodor Florescu, Henry White, Nicolae Blându, Ion Bucioschi, Dimitrie Drăghicescu, Ion Lunguleac, C. Mărculescu, Ioan Neșufană și nu în ultimul rând pe regii României Ferdinand I și Regina Maria. A vorbi aici despre toate cele ce merită și sunt dezvăluite de documente ar echivala într-un spațiu limitat cu o abordare nerealistă a materialului propus de editor. Asupra unora se cuvine să ne oprim, însă fie și întreagăt. E de subliniat în această ordine că mărturii de o mare varietate evidențiază odată în plus starea de spirit pro-unionistă împărtășită quasi unanim de întreaga românitate, din Basarabia și Bucovina până în Valea Timocului. Așteptata alipire a noilor provincii la trupul țării a fost întâmpinată de aceea cu entuziasm în vechiul regat, dovadă între altele scrisoarea din 17 pe 30 noiembrie 1918, adresată de Senatul Universității din București lui Iancu Flondor. Până la acest moment s-a lucrat încordat și pe toate fronturile. Așa, bunăoară, în 1916-17, ostașii moldoveni organizați în comitete intenționau să pună aceste instituții în serviciu apărării drepturilor moldovenilor și al luptei lor pentru emancipare națională. Situația Basarabiei era însă în 1917 și îndeosebi în 1918 și 1919 extrem de complexă. Un raport din 12 martie 1918, întocmit de Mihail Moruzov, viitorul șef al siguranței române, acum ofițer al acestui serviciu în Delta Dunării, consemna că în Basarabia curentul unionist avea oponenți îndărătnici în bulgari, evrei și ruși, fiecare din aceste minorități dorind altceva decât unirea cu România, de la autonomia în cadrul Federației Ruse până la apartenența necondiționată la acest uriaș conglomerat în linia tradiției instituite cu peste 100 de ani în urmă. În acest motiv, Moruzov era de părere că instalarea autorității românești la est de Prut și mai ales în zona nord-dunăreană trebuia făcută cu grijă, cu fermitate și într-un spirit nou care să atragă populația sau oricum să atenueze pornirile antiromânești ale minorităților. Este interesant că lucrarea aduce mai puțină mărturie asupra planurilor Rusiei de a zădărnici unirea basarabenilor cu România, fostul imperiu având acum propriile știute greutăți și mai multe asupra intențiilor la fel de ignobile ale Ucrainei. Socotindu-se succesoarea Imperiului Țarist, în 1918-1919, aceasta a încercat infinit mai mult decât Rusia să se impună între Prut și Nistru, pe căi variate, de la propaganda ziarilor de limbă rusă, mai ales a celor din Odessa, la acțiune de spionaj, diversiunile minorităților și bolșevicilor, și până la proiectele militare în contextul unei plănuite integrări a unei părți a ofițerimii în armata lui Denikin. Conștienți de pericol, în iulie 1919, reprezentanții județelor Cahul, Cetatea Albă și Bălți trimiteau de la Chișinău delegațiilor marilor puteri la Conferința Păcii scrisori pentru a examina și pentru a exprima glasul sincer al poporului basarabean de a fi unit pe vecie cu fraților de sânge din România. În sens contrar, în septembrie același an, Ucraina a declanșat campania de presă la Odessa prin articole antiromânești cerând, și citez aici, stăruinți pentru deschiderea frontierei Basarabiei și chemând la mitingul pentru Basarabia. Serviciul Român de Informații a monitorizat cu atenție desfășurarea evenimentelor, înregistrând manifestările ostile ale Partidului Comunist, ale Bundului General Evresc și evoluția intențiilor lui Denikin de reconstrucție a Rusiei pe baze monarhice și realipind toate provinciile foste cândva părți ale Imperiului Țarist. Țintind să obțină recunoașterea internațională definitivă a unirii cu România, la 16 noiembrie 1919, parlamentarii basarabeni vor adresa Consiliul Suprem al Conferinței de Pace și cităm să dezlege pentru totdeauna soarta Basarabiei și să-i facă să înțeleagă pe tiranii de ieri că nu vor putea subjuga poporul Basarabiei. Am încheiat citatul. Acest deziderat n-a fost împlinit, este un fapt larg cunoscut. Editorul publică în această privință un document din 19 ianuarie 1920, emis la Tiraspol, din care rezultă implicarea pe fața structurilor comuniste în acest oraș și din Bender în acțiune separatiste și antiromânești, ceea ce nu constituia decât începutul unei astfel de politici de durată în perioada interbelică și valorificată, din păcate, în aceeași regiune, cu titlul de model în desfășurarea geopolitică a ultimelor două decenii. În lumina unor asemenea documente se desprinde cu claritate că Marea Unire nu s-a realizat atât de ușor pe cât au lăsat să se vadă anumite lucrări apărute de-a lungul timpului pe această temă. Dacă Basarabia a constituit obiectul disputei acerbe între România și cele două state succesoare ale fostului Imperiu Țarist, Rusia și Ucraina, situația n-a evoluat sensibil diferit nici în cazul Bucovinei și Transilvaniei. În această privință, cartea are meritul de a aduce mărturii noi asupra înțelegerii corecte pe care fruntașii românilor au avut-o în legătură cu pericolele apărute la adresa înfăptuirii nezoințelor lor, cu factorii obiectivi ce se impuneau așezați la temelia viitorului stat român, cu premizele favorizante și cu acțiunile ce se înscriau în ordinea valorificării depline a acestora în interesul visatului edificiu național-statal românesc. Încă înainte ca unirea să devină realitate, românii au înțeles că legitimarea dezideratelor proprii și soliditatea viitorului lor stat depindeau într-o mare măsură de recunoașterea internațională și de un sprijin extrem de larg. Un sprijin extern, în atitudini prețioase, în măsura în care ar fi venit din partea unor centre de influență respectate. Sub acest aspect, lucrarea pune la dispoziție informații noi despre un asemenea centru de influență mai puțin cunoscut până astăzi, cel puțin la nivelul publicului. Este vorba despre acțiunile lui Vasile Stoica în Statele Unite ale Americii, subiect asupra căruia istoriografia românească a mai stăruit și care este nuanțat sensibil de Corneliu Mihail Lungu cu știri inedite asupra diligențelor patriotului român pe pământul țării care va deveni curând putere mondială. De asta dată îl aflăm pe Stoica în corespondență cu Paul Brătășanu, redactor al ziarului La Humanie, solicitând formarea unei legiuni românești de circa 18.000 de oameni din prizonierii transilvaneni, relatând despre audiența la președintele Wilson a delegațiilor popoarelor ceh, slovac, român, polonez și din viitoarea Iugoslavie. În calitate de autor al studiului Românii din Austro-Ungaria, scris la 2 decembrie 1918 și prezentat senatorului american Henry White, delegat american la Conferința Păcii, sau în dialog cu Ioan Ice Brătianu, mulțumindu-i în numele românilor americani pentru ceea ce făcuse ca prim-ministru în direcția recunoașterii drepturilor poporului român asupra întregului teritoriu sacru al națiunii. Alături de Vasile Stoica, românii americani s-au organizat și au întreprins demersuri proprii pe lângă ambasadorul român din Statele Unite, doctorul Angelescu, pentru a interveni să li se permită participarea în rândul trupelor americane din Europa, ori au încercat să-și ordoneze unitar eforturile de ajutorare a țării din orașe precum Cleveland sau Youngstown, acesta din urmă aflat după război în legături cu biblioteca Ioan Ghe Bibicescu din Turnul Severin pentru trimitere de carte spre comunitatea română de aici. Dar cel mai semnificativ, poate, document din acest grupaj rămâne studiul din 1937, semnat de același Vasile Stoica, în care autorul aborda problema propagandei românești în străinătate, din perspectiva decalajului permanent între necesitățile apărării cauzei românești și o realitate caracterizată mereu de inconsecvență și incompletitudine. În prefața cărții, editorul nu ezită să atragă atenția asupra învățămintelor de durată ale observațiilor lui Vasile Stoica, actualitatea lor păstrându-se din păcate și astăzi. Un raport al Inspectoratului General de Poliție și Siguranță Transilvania arată cum o acțiune de propagandă și spionaj opusă intereselor statului român întregit era făcută sub egida Budapestei, având ca scop alimentarea irredentismului și urei de rasă și ca arie de desfășurare țările din apusul Europei și mai cu seamă provinciile desprinse din fosta monarhie austro-ungară. Alte aspecte interesante subsumate marilor probleme din preajma Marii Uniri rezultă din rezoluțiile adoptate la reuniunea națiunilor oprimate din Europa Centrală și de Est pentru afirmarea libertăților New York, 15 septembrie 1918. Declarația a Comitetului Executiv al Partidului Național Român din 18 octombrie 1918, citită de Alexandru Vaida Voievod în Parlamentul de la Budapesta. Declarația din 26 octombrie 1918 de la Philadelphia, privind țelurile comune ale națiunilor independente din Europa Centrală, cehi, slovaci, polonezi, lituanieni, iugoslavi, ucraineni, români. Manifestul Comitetului Partidului Național din Bucovina, 1918. Prefața lui Etienne Fournol, fost deputat francez, la lucrarea lui Dimitrie Drăghicescu, Basarabia și drepturile popoarelor. Nota privind prezența reprezentanților Ligii pentru Eliberarea Românilor din Macedonia și Timoc la Paris pentru susținerea în fața Conferinței Păcii a revendicărilor naționale ale acestora, 8 martie 1919. Programele și manifestele Partidului Țărănesc din Basarabia și Partidului Românilor Bucovineni, ambele din 1919. Declarația Consiliului Suprem al Conferinței de Pace în problema Basarabiei, Londra, 3 martie 1920. Memoriul adresat regelui Ferdinand de către membrii Sfatului Țării și Blocului Moldovenilor în legătură cu instabilitatea din Basarabia, 1920. Mesajul regelui Ferdinand, rostit cu prilejul încoronării sale la Alba Iulia, când s-a subliniat că prin întregirea neamului visată de sute de generații s-au consfințit drepturile minerare ale neamului românesc asupra întreg ținutului dintre Dunăre, Nistru și Tisa. 1922. Demne de subliniat sunt totodată documentele cu privire la Iancu Flondor, fruntaș bucovinean cu prestigiu imens, pe care de mărturile date publicității de Corneliu Mihail Lungu îl arată într-o mulțime de ipostaze, făcând propagandă culturală românească înainte de unire, în corespondență cu diverse persoane, confrați într-o credință și aspirații în timpul organizării activității Partidului Național Român din Bucovina, propunând împroprietărirea cu pământa țăranilor de aici, conducând adunarea generală a Bucovinei sau tratând problemele integrării în România Mare a populației românești din provinciile istorice de curând unite cu țara. Stimați ascultători, am lăsat la urmă un document de un interes particular pentru noi cei din Mehedinț și din Turnul Severin, un document care evident face parte din lucrarea propusă de profesorul Cornel Mihail Lungu, și anume o scrisoare primită de același Iancu Flondor de la Matei Eminescu, fratele poetului, aflător la 25 aprilie 1920, când trimitea scrisoarea la Turnul Severin. Este poate util să menționăm că Matei Eminescu locuia de 20 de ani în Mehedinț, unde se stabilise cu ocazia măsurătorii și cubajului unei păduri seculare de vreo 2000 de fălci a unui boier velit din Oltenia, anume Glogoveanu. Este un citat din scrisoarea pe care Matei Eminescu i-o trimitea lui Iancu Flondor și în care el îi făcea cunoscute fruntașului bucovinean și, evident, cunoscutului său, împrejurările în care el se stabilise în Oltenia. Cu această ocazie se însurase aici și, după cum adăuga, își cumpărase și o casă de veci. Pentru cei de astăzi din Mehedinț, informații asupra prezenței lui Matei Eminescu aici și vechi în credința că personajul se împământenise fără dificultăți în Severin, scrisoarea poate aduce surprize nebănuite. Fără îndoială, ea conține și referințe asupra proaspetei uniri, motivul subînțeles de altfel al scrisorii în care își găsește obârșia întreg neprevăzutul documentului. Fapt este că Matei Eminescu îl sfătuia pe Flondor să nu-și facă prea mari iluzii asupra desfășurărilor de toate felurile din România Mare, o țară dominată de brătieni, întâmplători chiar atunci se pare Flondor era atacat de presa brătienistă și de alții ca ei, liberali de profesie, oameni cu origine obscură, fanarioți, coborători din haimanale și de sub steagurile lui Pasvantoglu și Ipsilanti, un adevărat putregai disprețuit și de ardeleni. Primul român, preciza autorul scrisorii, care s-a ridicat, aici citez, care s-a ridicat împotriva acestei pături de scursături de ale răsăritului, suprapuse deasupra elementului autohton, a fost Mihai, evident Mihai Eminescu, prin ziarul conservator al lui Lascăr Catarciul, Timp. Matei Eminescu dorea să spargă legenda falsă cu marele Ion Brătianu și cu marele Costache Roseti. De aceea se voia intrat în Parlament și, spunea el, într-o zi, luând cuvântul, să țin încordată camera și să dau pe față cu acte justificative, etc., etc. Nici pe Tache Ionescu nu-l vorbea de bine expeditorul, cât despre Averescu, pe care îl prețuia pentru faptele sale de arme, îl deplângea și îi prevestea eșecul politic din cauza coteriilor și a caracterului îndoielnic al celor pripășiți la el în partid, în primul rând, tachiștii. Ca să convingă, îl aducea în discuție pe prefectul averiscan de Mehedinți, Jean Anastasescu, și citez aici din scrisoarea lui Matei Eminescu despre Jean Anastasescu, un bețivan, harpagon și potlogar tachist fără pereche, care numai de formă e averescan, de fapt a rămas tachist. Un blod roșu, parcă-i jidan, avocat de pricini pierdute, care se băgase pe sub pielea generalului prin faptul că Averescu, având o vie care e alături de acestui șnapan, în absența generalului o îngrijește el și atâta tot. Averescu la alegerile viitoare, continua Matei Eminescu, are să piardă multe locuri de parlamentar în Mehedinți și le-a pierdut, după cum s-a și constatat. Cu această lichea de prefect, după cum le-a pierdut Marchiloban cu Frumușanu, un alt bețiv și o lichea și un om de nimic patentat, care făcuse județul de râs în timpul ocupației germane și reușise să stupefieze cu comportamentul lui până și pe von Grenwitz, comandantul etapei din Severin. Un moșneac de vreo 80 de ani, spunea Matei Eminescu, dar foarte cu minte și neramolit și dezorientat de faptul că doi oameni politici de taia lui Pepe Carp și Marghiloman puteau să aibă la Mehedinți un prefect ca Frumușan. Din pricini și frustrări necunoscute, Matei Eminescu pare să fie avut motive serioase de supărare pe o bună parte din regățeni, de vreme ce adăuga, ca un corelat ce se afla, că toată populația de pe malul Dunării, din Valahia și Oltenia, Balta, cum îi zic ei, este mai toată încrustată cu venetici, bulgari, greci, găgăuți, coborători din Cumani, sârbi și țigani turcești, fără caracteri, perverși, meschini, adaptabili la toate împrejurările, fățarnici, intriganți, în fine, au tot ceea ce trebuie să lipsească unui om. Dar din toți aceștia, cei mai răi sunt acei coborători din țigani. La aceștia am văzut Coane Iancule, scria Matei Eminescu lui Flondor, am văzut infamii pe care nu le-am citit decât prin romane și pe care nu le credeam. Le luam drept fantezii ale autorilor ca să facă scrierile lor mai interesante, dar țigănimea turcească mi-a dovedit că sunt capabil de cele mai josnice și degrădătoare fapte care există pe lume. O asemenea familie, Cameniță, concretiza autorul scrisorii, din comuna Poroina Mare, coborâtoare dintr-un țigan turcesc, de meserie copzar și șpion turcesc, venit și pripășit în Poroina din satul Camenițe, de lângă Negotin, pe vremuri împărăția turcească, au toți afară de vreo trei toate defectele rasei lor și aproape toți și-au conservat exteriorul, încât astăzi, dacă le-ai da ursul de lanț în mână sau copza la subsoară, nu i-ai putea deosebi din laie. Eu să am o putere, pe toți aș spânzura. Și ca să-și motiveze moralmente demersul, capitanul în retragere, fostul elev al școlii politenice din Praga, locuitor pe strada General Manu, numărul 8, astăzi strada Eminescu, cum semna expeditorul, sublinea că în interesul patriotic al României Mari în genere și al vechiului regat în deoseb, părerea mea este că toate elementele sănătoase din provincia Lipite ar trebui să-i dea concursul lui Averescu, înlesnindu-i a se descotorosi de pușlamalele, cum zic turcii, din fostul regat și să-i formeze un stat major de oameni competenți, căci încă o dată lui personal îi lipsește rutina omului politic. Am extras în cele de mai sus doar o mostră din cuprinsul documentelor publicate de profesorul Cornel Mihail Lungu, un exemplu asupra forței sale de sugestie și de conținut a documentului de arhivă, care face din lucrarea domniei sale, consacrată temei fundamentale a istoriei românești, care este unirea, cum apăsat se exprimă editorul, un instrument de lucru pe cât de valoros și pe atât de util în perspectiva centenarului marelui eveniment pe care îl vom sărbători anul viitor, în 2018. Cu aceasta ne luăm la revedere, stimați ascultători. Doamne ajută să ne auzim cu bine la o emisiune viitoare.